Икметле сөзлер бірінчі бап. Исраил падишасы Дауд оғлы Сулейманның икметле сөзлері. Бу икметле сөзлер икметнің ве огутның манасына етмеге ве ақыллы лафларны аңламаға, ақыл ферасет, инсафлық, адалетлік ве доғрулық аққында огутлерні алмаға истеген адамлар ичун. Сады адамға олар зекяны, яш оғланға білгі ве ферасетні берерлер. Оларны ешітіп, икметлі адам білгілеріні арттырар, ве ақыллы адам яхшы насиятлар тапар. Сон о, икметлі сөзні, ве кинаелі икаяны, ақыл сайыплерінің лафларыны, ве оларның тапмажаларыны аңлар. Білгінің башы Раббыден қорқмақтыр. Огытны ве икметні бір шей еріне кормеген адам ақмақтыр. Діңле оғлым бабаңның огытыны, ве анаңның емірыні ташлама. Олар башыңа гүзел тач, бойныңа да илвандыр. Оғлым, егер гуналы адамлар сені яманлық япмаға қандырсалар, разы олма. Егер олар саңа, юр бізнен, тузақта сақланып, қабатсыз адамны бір манасы олмай беклерміз, олдырермыз оны. Обыр дүния тыры алда адамларны, мезар бұтын алда оңа түшкенлеріні кебі, бойле де біз оларны тыры ютарымыз. Чешіт түрлі қиметлі мал мүлк алып, евлерімізні ғаниметке толдырып ташырармыз. Бізнен берабер жереп чекерсің, епіміздің пара кесесі бір олажақ, деселер, оғлым, оларнен берабер елға чықма. Оларның елына аяғың басмасын, чүнке оларның аяқлары яманлыққа чапалар, олар қан токмеге ашықалар. Құшларының козы огынде тузақны қойымақ бошынадыр. Олар есе өзлерінің қанына токмек үчін тузақ япалар, сақланып, жанларыны ғайып етелер. Адалетсіз қазанчқа қызған ер кімнің соңы бойледір. Бұ қазанч оңа сайып олған адамларының жанына ала. Икмет соқақларда қычыра, мейданларда сесіні көтере, топлашуларының баш ерлерінде чағыра, шеерлерінің араба қапысында бойле сөзлеріні айта. Эй, сады адамлар, саделікні не вақыт хаджы севе жексіңіз? Мысқылжылар не вақыт хаджы мысқылламақтан кейф чатажақлар? Ақылсызларының не вақыт хаджы білгені көрмеге көзлері олмай жақ? Менім опкеме құлақ асыңыз. Сон мен сізге өз рухымны төкежем, сөзлерімні айтажам. Мен чағырдым, сіз ешітмедіңіз. Қолымны ұзаттым, абайлаған адам олмады. Епсі насиятларымны рет еттіңіз. Опкелерімні де қабул етмедіңіз. Оның үчін мен де сізін беляңыз ұстынден күлерім. Сізні дешет басқанда, мен де сізні мысқылларым. Сізні дешет фуртуна кебі басқанда, ве беля қасырға кебі сарып алғанда, қайғы ве сықынты тұбынде қалғаныңызда қуанырым. О заман мені чағыражақлар. Ләкін мен ешітмейжем. Саба таңдан мені қыдыражақлар, ләкін тапа алмайжақлар. Олар білгіден нефрет еттілер, ве Раббыден қорқыны өзлеріне сайлап алмадылар. Олар насиятымны қабыл етмеділер, опкелерімні де аяқ асты еттілер. Оның үчін тұтқан елларының мейвасыны ашайжақлар, өз түшінжелерінден тояжақлар. Саделерінің инатлығы өзлеріні ғайып етежек. Ақылсызларының ғамсызлығы өзлерінің башына етежек. Мені діңлеген адам есе, яманлықтан қорқмайып, рат ветінч яшайжақ.